Dobro jutro. 35 minut je ura, pol šestih, jutranji program Radija Ognjišče in čas za prva jutranja poročila. Papež Frančišek je včeraj dopoldne v tišini in molitvi obiskal taborišče Auschwitz in Birkenau. V prvem se je srečal z 11 preživelimi taboriščniki in molil v celici, kjer je umrl pater Maksimilijan Kolbe. V Birkenau pa je pozdravil 25 pravičnih med narodi. Gre za ljudi, ki so med drugo svetovno vojno junaško pomagali judom. V spomin na vse žrtve pa je prižgal tudi svečo. Popoldne je obiskal pediatrično bolnišnico, kjer se je srečal z otroki in spomnil na Jezusovo bližino bolnim.
Kako si želim, da bi bili kristijani tako blizu bolnim, kot je bil Jezus, v tišini, nežno in z molitvijo. Nažalost pa je po njegovih besedah naša družba onesnažena s kulturo metanja proč, ki je v nasprotju s kulturo sprejemanja. Žrtve te kulture so najšibkejši, kar je zelo kruto. Zato se je zahvalil vsem, ki v tej bolnišnici tako lepo skrbijo za otroke, ker je to znamenje resnične človeške in krščanske civilizacije. Družine se v svojih stiskah včasih počutijo same, zato je na tem kraju, kjer se vidi konkretna ljubezen, takole povabil. Pomnožimo dela kulture sprejemanja, dejanja, ki jih spodbuja krščanska ljubezen, ljubezen do križanega Jezusa, do Kristusovega mesa. Služiti z ljubeznjo in nežnostjo potrebnim pomoči nam pomaga, da rastemo v človečnosti in nam odpre prehod v večno življenje. Kdor opravlja dela usmiljenja, se ne boji smrti, je zatrdil Frančišek.
Včerajšnji dan je papež končal z molitvijo križevega pota z mladimi. Danes pa bo sveti oče najprej obiskal svetišče Božjega usmiljenja v Krakovu ter nato spovedal nekaj mladih. Sledila bo sveta maša z duhovniki, redovniki, redovnicami, posvečenimi in bogoslovci. Zvečer ob 19. pa bo prispel na kampus miljenja, kjer bo skupaj z nekaterimi mladimi vstopil skozi sveta vrata. Sledilo bo molitveno bedenje.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Na obisku Slovenijo pa prihaja ruski predsednik Vladimir Putin. Najprej se bo udeležil spominske slovesnosti pri ruski kapelici pod Vršičem, nato pa bo na ljubljanskih Žalah odkril še spomenik ruskim vojakom, padlim v prvi in drugi svetovni vojni. Sledilo bo srečanje Putina s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem. Slednji je dejal, da obisk kaže na spoštovanje tradicionalnega prijateljstva med Slovenijo in Rusijo, navkljub nekaterim razlikam v stališčih držav glede nekaterih aktualnih vprašanj. Podpredsednik NSI in predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, Jožef Horvat, pa pravi, da so izrazili pričakovanja, da bi bil Putinov obisk v Sloveniji izključno pietetno-komemorativne narave.
Čeprav smo ves čas vedeli, da bo kontroverzni častni gost, kot je trenutni ruski predsednik, obisk prvenstveno izkoristil za demonstracijo svojega vpliva v državi, ki je članica Evropske unije, ki je članica Zveze NATO. Putinu ta trenutek izjemno ustreza, da je v osrčju Evrope dobil oder, s katerega bo urbi et orbi, Bruslju in Washingtonu, sporočil, kako krhka in neenotna Evropska unija, da se ne zmeni za to, če so se pripadniki slovenske vojske v okviru sil NATO znašli ob ruski meji, predvsem pa, da bo sporočil, da je Putin velik.
Že včeraj so se v Ljubljani na ekumenskem srečanju sestali predstavniki katoliške, ruske, pravoslavne in srbske pravoslavne cerkve. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je sprejel vodjo urada za zunanje zadeve pri Moskovskem patriarhatu, metropolita Hilariona in zagrebško-ljubljanskega metropolita Porfirija Periča. Podpisali so izjavo z naslovom, da bi Evropa ohranila svojo dušo. V njej so poudarili nekatere teme pogovorov, ki so jih opravili v teh dneh. Spregovorili so predvsem o vprašanjih, ki skrbijo in vznemirjajo današnje človeštvo in s tem tudi kristijane na vzhodu in zahodu. Več Marijana Debevec.
Eden od poudarkov skupne izjave pravoslavnih in katoliških kristijanov govori o prizadevanju za ohranjanje stvarstva. Obenem pa so zatrdili, da ne moremo križem rok opazovati, kako Evropa pozablja na svoje krščanske korenine in tone v vse večje razkristjanjenje. Zato se strinjajo, da se morajo kristjani vseh krščanskih cerkva združiti pri skupnem pričevanju za Kristusa in za evangelij, da bo Evropa ohranila svojo dušo, ki jo že 2000 let oblikuje krščansko izročilo. Dotaknili so se tudi vprašanja vala beguncev, ki mu ni videti konca. Med begunci je veliko kristjanov z Bližnjega vzhoda, ki jih je vojna pregnala iz njihovih vasi. Skupaj papežem in patriarhom se sprašujemo, ali bo svet mirno gledal, kako bo krščanstvo povsem uničeno v pokrajinah, kjer se je najprej začelo širiti in kjer se je ohranilo skozi 2000 let, so zapisali. Dotaknili so se tudi vprašanja družine. Pravoslavnim in katoličanom je skupno pojmovanje družine, ki je utemeljena na skupnosti enega moža in ene žene, s ciljem izpolnitve Božjega načela o rojstvu in vzgoji otrok. Vrednoti očetovstva in materinstva sta za nas nedotakljivi, so zatrdili.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Mariborski župan Andrej Fištrvec je Melito Petelin razrešil z položaja podžupanje. To je storil potem, ko je kot ena izmed petih svetnikov izstopila iz svetniške skupine njegove liste. Ob tem je poudaril, da je imela doslej pooblastila na področju financ, javno-zasebnega partnerstva, infrastrukturnih projektov, investicij in komunale, zato težko trdi, da ne more biti soodgovorna za stanje v mestu. O nadaljevanju dela pa Fištrvec pravi.
Odločitev o razpustitvi koalicije je določene politične procese v mestu samo pospešila in čas dopustov bo poskrbel, da do septembra vsi, ki delujejo v mestni politiki, premislijo o projektih, ki jih bomo skupno dali na mizo in kasneje o njih odločali v mestnem svetu. Vsem svetnikom, ki so odstopili z moje liste, pa želim konstruktivno delovanje v mestnem svetu, da bomo skupaj uspeli narediti čim več za naše mesto.
Poleg Petelinove so iz svetniške skupine liste Andreja Fištrevca izstopili še svetniki Janko Leva, Aleš Sumer, Tjaša Mikuš in Zvonka Novak. Delničarji tovarne papirja Paloma so podprli dokapitalizacije strani slovaškega finančnega sklada Eko Inves. Ta bo ob dokapitalizaciji v višini dobrih 18 milijonov evrov postal več kot 50-odstotni delničar družbe, pri čemer je za delnico ponudil nekaj čez 4 evre. Denar mora nakazati do sredine oktobra.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Verski voditelj Gülen, ki mu Turčija pripisuje odgovornost za spodleteli državni udar in vzpostavitev vzporedne države v turški vojski, pravosodju in uradih, meni, da ga ZDA ne bodo izročile Turčiji. V intervjuju za časnik Corriere della Sera je dejal, da gre za politično motivirano zahtevo, prepričan pa je, da bodo dejstva to pokazala. Ocenil je tudi, da turški predsednik Erdogan in njegova stranka trpita zaradi zastrupitve z močjo, saj sta predolgo na oblasti. Medtem pa naj bi turške oblasti sprožile še menjave na diplomatskih predstavništvih v tujini. Neuradno naj bi do menjav prišlo tudi v misijah pri Evropski uniji in NATO. V Bruslju pravijo, da so seznanjeni le s preiskavami proti turškim diplomatom v tujini. Slovaški premier Robert Fico je dejal, da obstaja povezava med migracijami in terorizmom. Teroristi lahko po njegovih besedah migracijske tokove izkoristijo za prevoz orožja in eksploziva, zaradi česar je verjetnost napada zelo visoka. Ob tem je posvaril pred več 100 potencialnimi teroristi v Evropi. Fico je pohvalil tudi politiko priseljevanja, ki jo vodi njegova vlada. S tem je po njegovih besedah ogroženost Slovaške, ki trenutno predseduje Evropski uniji, manjša.